Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Yan, it's so good to see you. Pakibati nga po yung inyong katabi ng Merry Christmas. Sabi mo, pamasko ko. Namamasko po. Now, in the last days, people will be offended. Nasa Bible po yan. In the last days, normal na po yung offense. Normal na yung nasasaktan, normal na yung natitisod. Normal. At yung normalcy na yan ay hindi mo lang makikita sa mundo, kundi makikita mo sa loob ng iglesia. Kasi ang mga tao po ay punong-puno ng kanilang sarili, they're consumed with their rights, with their privileges, yung feelings, no, my feelings, my opinion, no, I am entitled, I insist on my rights and I insist on what I deserve. So self-centeredness, yung pagiging makasarili at punong-puno ng sarili, na talagang ginagatungan po yan. Ginagatungan yan ng materialism, ng greed, ng carnality, superficiality, consumerism. Nung unang panahon, ang pamantayan para malaman mo ang totoo ay ang siyensya. No, the science will tell you objectively what is true and what is false. Pero ngayon po, pati siyensya o agham ay tinatabi na. Sa ngalan po ng karapatan ko to, pakiramdam ko to. So ito ang mananaig. So ang storya po ni Joseph sa atin pong serye ay nagpapakita na sa mundong ito talagang hindi natin makikita yung fairness. Life is not really fair in this world. We don't usually get what we deserve, but because we have a sovereign God, no, we can rest assured that He's in control and that He has a greater good in mind. Amen po ba? In our series, it's payback time. Payback time na po ito, no? Ito yung pagkakataon na matapos na, alam mo yon, yung ma-frame up ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Kasi tinaniman ni Joseph yung isang backpack. Yung backpack ni Benjamin at nilagyan po ng kanyang silver cup. At noong sila po'y nahuli, wala na po silang magawa. Kahit anong paliwanag, hindi po nila maipapaliwanag kasi itong gobernador ng Ehipto ay meron siyang kapangyarihang malaman through divination kung anong kanilang ginawa. Kaya they have no excuse and they have no way of explaining things. Kaya nga po, inamin na lang nila kahit inosente sila. But alam nila that the ghost of the past is quickly catching up on them. Nakiusap si Judah kay Joseph na mamamatay yung aming tatay pag hindi inuwi, namin na iuwi yung aming bunsong kapatid na si Benjamin. Nagmamakaawa kami sa iyo alang-alang sa aming ama. At kung kailangan pa rin may magbayad ng pagkakasalang nagawa namin, pwede bang ako na lang ang magbayad, sabi ni Judah. Ako na lang ang gawin ninyong alipin. Pauwiin ninyo yung aking bunsong kapatid. Pauwiin nyo yung mga kapatid ko. Kasi po, pananagutan ko sa aking ama ang kaligtasan ni Benjamin. Kaya kung maaari, ako na lamang po ang inyong gawing alipin. And he had no idea, no, na yung kanyang pinapakiusapan ay yun din yung tao na kanyang ibinenta 22 years ago sa mga Ishmaelites. Wala siyang kamuwang-muwang doon, mga kapatid. At nung makita po ni Joseph ang lahat ng ito na nagbago na ang kanyang mga kapatid, no, at talagang ang kanyang puso ay talagang halo-halo na ang kanyang emosyon, no? Full of siguro merong mga may anger, merong fear, merong nandoon na rin yung love, nandoon na rin yung sadness and loneliness, no? He could no longer contain himself and he asked the Egyptians in the room to leave the room. Doon na po tayo pupunta sa ating serye. So, lingan ko, tumayo tayong lahat and let's read Genesis chapter 45, no, verses 1 onwards. And tingnan natin po, title ng mensahe natin sa umagang ito ay Reconciled. Can you say Reconciled? Yan. So, babasahin ko po ang salita ng Panginoon sa Genesis chapter 45. Yan. Verse 1 hanggang verse 3. Then Joseph could not control himself before all those who stood by him, and he cried, "Make everyone go out from me." So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers, and he wept aloud, so that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard it. And Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still alive?" But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami ay buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyo. At ang iyong salita ang magbigay buhay sa aming mga kaluluwa. Tigatigin mo ang aming mga puso ng iyong mga salita. At ito'y magbunsod sa amin ng lubusang pagbabago. Lalo, Panginoon, sa aming pakikitungo sa mga taong maaaring nakasakit sa aming buhay na ito, ikaw nawang siyang maghari at ikaw ang maparangalan sa umagang ito. Salamat po ng marami, Lord. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So sabi po sa verse natin, Joseph could no longer control himself. Joseph could no longer restrain his emotion. His emotion of anger, yung galit, lungkot, takot, puot, no, saya, pananabik, tuwa, na kinimkim niya sa loob ng 22 taon. Isipin mo yan. Meron kang 22 years na alam mong buhay mo ito, solo mo ito, wala kang pinagsasabihan na ito. Isipin mo yon. Tapos ilang araw kang mong nakikita yung mga kapatid at hindi mo masabi. No? Anong kaya pakiramdam ng ganun, no? Yung bang you have something inside of you about to explode, no? Pero wala kang masabihan. Anong nangyayari sa iyo? Siguro umiiyak gabi-gabi. Walang tinig na naririnig. Parang ganun siguro, no? Kasi wala kang masabihan eh. But finally, upon seeing your brothers na talagang repentant, nakikita mo na talagang si Judah, na talagang siya'y tinraidor, siya ay tinarakan sa likod, ibinenta siya, nakikita niya kung paano lumuha. Nakikita niya kung paano manikluhod, nakita niya kung paano itaya yung kanyang sarili para sa kanyang bunsong kapatid. Grabe niyo, isipin niyo po yun mga kapatid. Kaya no, yung pong flood of emotion, no, the torrent of feelings na matagal nang nakakulong sa puso ni Joseph, it exploded. Siguro napakanta siyang, "Gusto ko nang bumitaw." Pero ayaw pa rin ang puso niya. But he could no longer contain it. Hindi na talaga pwedeng mapigilan. Kaya po talagang napalahaw ng iyak itong si Joseph. Nagsalita siya sa Hebrew at ang sabi niya, "Magsilabas kayo mga Egyptians!" Hindi naman naiintindihan ng mga kapatid niya yun dahil Egyptian nga eh. Nung lumabas na yung kanyang mga kapatid, doon na siya nag-iiyak. Talaga pong pumalahaw ng iyak. Hindi po nila maintindihan ano yung nangyayari doon sa gobernador kasi hindi naman nila kilala yun eh. Gobernador, nakasuot ng isang suot ng prinsipe, nagsasalita ng Egyptian. No? Tapos iyak, nagulat na lang sila, iyak lang iyak. At sumisigaw ng malakas. Ano ba itong galit? O ano ba? Ano ba ang nangyayari dito? Tapos biglang nagsalita po in Hebrew, ako si Jose! E sa sobrang lakas po ng salita, siguro kasama ng iyak, hindi po nila maintindihan kung anong sinasabi. Ano daw? Ano daw? No, kaya lang, they were all stunned. They were all stunned. They were all surprised. They were in for the greatest surprise of their lives. Nung naunawaan nila yung salita in Hebrew, ako si Jose. Ako si Jose. At ang sabi po sa verse, they were terrified when they heard it. They were dismayed. Sa Hebrew po, yung pagkakasabi dito ay talagang sila'y nanlamig. Alam mo yung mga dulo ng mga daliri mo, dulo ng paa mo, ay nanlamig. Ganun yung naramdaman nila. Kasi, nabigla talaga sila sa kanilang nalaman na yung kapatid nila na akala nilang patay na, akala nilang alipin na, o wala na, eh nasa harapan nila, at si Jose pa, yung pinakagobernador ng buong Egypt. Talaga pong namutla sila sa takot. Kasi iniisip nila, anong pwedeng gawin itong kapatid namin na ito matapos naming ibenta, matapos naming pabayaan, hindi man lang namin hinanap, hindi man lang namin iniligtas for 22 years, we have forgotten about him, we have abandoned him, we have forsaken him. Hindi nila ma-imagine what Joseph would have done. But, with magnanimous gentleness and kindness, ang sabi sa kanya, sa kanila ng kanyang kapatid na si Joseph, huwag kayong malungkot. Huwag din kayong magalit sa inyong sarili. Binenta niyo ako sa Ehipto, pero ang totoo nun, pinadala ko ng Diyos sa Ehipto upang mailigtas kayo. Wow. Amazing. Pwede niyo namang sabihin na tinrato niyo akong basahan. Lintik lang ang walang gante. Pwede niyang gawin ganun eh, di ba? Mata niyo lang ang walang latay. Magdurusa kayo sa inyong ginawa sa akin. Kaya wala silang narinig na ganun. Sabi ni Joseph, do not be afraid, do not grieve. Do not be angry with yourselves because it was not you who sent me here. It was God who sent me here. At ang sabi ni Joseph, nung hindi pa nga maintindihan ng mga kapatid, hindi pa maintindihan ng mga kapatid yung I am Joseph, ako si Jose. Then nilinaw niya sa kanyang mga kapatid, come closer, sabi niya ganoon, come closer to me. I am Joseph, your brother, the one you sold to Egypt. Ako yung kapatid ninyo na ibinenta ninyo sa Egypto. So Joseph here was pointing his finger at the elephant in the room. You know, these brothers were hoping that Joseph had already forgotten or Joseph had an amnesia. Wish lang nila na sana nagka-amnesia. Di ba typical sa mga Pilipino movie yan? Na palayo, nagka-amnesia, nakalimutan ng lahat. Pero hindi eh. Hindi nakalimutan ni Joseph. Alam na alam ni Joseph ang lahat. Kilalang kilala niya yung kanyang mga kapatid. And they were entirely at his mercy. God sent me to preserve you. So, dalawang agents po ang pinakita dito ni Joseph. And it's very important for us in understanding what's happening in your lives. No, maraming mga pangyayari sa buhay natin, hindi natin maintindihan eh. Bakit ba pinahintulutan ng Diyos ito? Marami tayong tanong na, Lord, kung makapangyarihan ka, bakit hindi mo wala kang nagawa? Kung mahal mo ako, bakit mo ito pinahintulutan? Yung mga tanong natin, eh, di ba? These are age-old dilemma. No? Ang tawag dyan ay theodicy. Parang the justice of God. We're asking, Lord, kung mahal mo ako, bakit mo pinahintulutan ito? Kung makapangyarihan ka, bakit mo naman hindi napigilan? Kaya mo nang pigilan. Kaya mo namang hindi papangyarihin ito. Bakit pinayagan mo mangyari? At bakit ako pa? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pa ang nakaranas nito? But there are two important agents here that we need to understand, no? Hindi man natin malaman ang dahilan, ang tunay na dahilan ng Diyos, pero para kay Joseph, ang sabi niya, malinaw na malinaw, you sold me. And that's a fact. Joseph was not in denial. Binenta niyo ako eh. Totoo yun. No sugarcoating. Kasi marami sa atin, kapag na-trauma tayo, we have a tendency to sugarcoat it. We have a tendency to deny. We live in denial na hindi nangyari ito. No, manhid ako, wala akong pakiramdam, so hindi totoo ito. Bangungot lang ang lahat ng ito. So madalas ha, tayo, we are in denial. But Joseph was never in denial. He knew exactly what happened and he knew who did it. You sold me. Binenta ninyo ako. You sold me to Egypt. But the second important truth na ikinama ni Joseph kung bakit nakalaya siya sa kapaitan, nakalaya siya sa lahat ng masamang pakiramdam, ayun yung pangalawang katotohanan. God in the picture. Oo, binenta ninyo ako, pero, sabi ni Joseph, ang Diyos ang totoong nagpadala sa akin dito sa Ehipto. You sold me, but it was God who sent me before you to preserve life. So how could Joseph do that? No? Paano? Kasi napakahirap. Sa totoo lang, napakahirap magpatawad eh, di ba? Napakahirap magpatawad. Bakit napakahirap magpatawad? Why forgiving is so hard? Mahirap magpatawad kasi masakit eh, di ba? It's painful. Lalo pag naiisip mo na ganun na lang ba yun? Let bygones be bygones, kalimutan na lang natin, eh nasaktan ako. Para bang merong kurot sa puso natin at merong pagnanais na makaganti tayo o maramdaman man lang niya kung ano yung ginawa niya sa'yo, di ba? At hanggang hindi nangyayari yon na maramdaman din niya kung ano yung sakit na dinanas mo, ay hindi ka masisiyahan. Kaya madalas sa atin, kinikimkim natin yung sama ng loob, thinking that habang kinikimkim natin ito, pinaparusahan natin yung ating kaaway. No? Parang yung isang bata na nakaupo doon sa isang bench at napansin siya ng tatay niya. Sabi niya, anak, ano nangyayari sa'yo? Parang umaaray ka na hindi maintindihan. But you're in pain. Nasasaktan ka. Pero ba't nandiyan ka? Sabi ng bata, tay, nakakagat ako sa puwit ng putak. Eh, masakit. Eh, anong ginagawa mo? Eh, nasa puwit ko pa. Eh, anong ginagawa mo? Dinidiin ko. Para nang sa ganun, masaktan din siya. So sometimes we're like that. Thinking that kapag ka ididiin pa natin, makakaganti tayo. At kapag nakaganti tayo, masaya na tayo. So forgiveness is so painful. Kaya bibihirang mga tao yung dumadako sa lugar ng kapataw, pagpapatawad. Hindi lang yan painful, kundi it's also siguro costly, no? Medyo, kasi kung nagpatawad ka, parang inaako mo yung danyos eh, di ba? Parang yung damage, ikaw na magbabayad. So maa-absuelto tong tao na to, baka kalaya siya, ikaw ang mag-aabsorb nung damage. Kaya costly. Kaya mahirap magpatawad. Kasi kung anumang damage ang nangyari, ikaw ang magbabayad. Or someone else will pay. Isa pa, kapag nagpatawad ka, malaki ang chance na ma-misinterpret ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi ang sasabihin sa'yo, mahina ka kasi. Kaya pinatawad mo agad. Weak ka eh. Wala kang paninindigan, wala kang tindig, wala kang tayo, wala kang, hindi mo man na ipaglaban ang karapatan mo. Bumigay ka agad kasi mahina ka. So madalas, ang tingin ng tao sa atin, pag nag-release tayo ng forgiveness, no, tayo ay mahihinang klase ng mga tao, marupok tayo. Kaya ayaw natin ng ganung imahe, di ba? Ayaw natin ng ganung imahe. So we will hold on to our grudge No, hanggang sa talagang magdusa kung sino man yung dapat magdusa. It's so hard to do that. Pero ang mensahe, mga kapatid, ng Kapaskuhan ay mayroong isang Diyos na ating nasaktan at nasugatan. Isang Diyos na talagang ating pinagsinuway, tayo nagrebelde, pero ang Diyos na ito ay nanaog sa lupa na nakipamuhay na kasama natin. At sa halip na ating tanggapin ay ating pang sinaksak sa likod, pinatay. At habang siya ay doon, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, habang nagdurusa, nagpahayag pa siya ng pagpapatawad sa mga taong sumakit sa kanya. Yan ang mensahe ng Kapaskuhan, mga kapatid. We have a forgiving God. At yan din ang mensahe ng serye natin tungkol sa buhay ni Joseph as we conclude the whole book of Genesis. No? That through Joseph, we will see Jesus. Sa pamamagitan ni Jose, ang mga tao sa lumang tipan, nakaaninag sila kung anong itsura ng tagapagligtas. Naaninag nila kung anong magiging Mesayas. At nakita nila yun through Joseph. Hindi man perfect resemblance ni Jesus Christ si Joseph, pero meron siya nakatangian ni Jesus. Jesus of the Old Testament. So paano nagawa ni Jose na patawarin ng kanyang mga kapatid na nag-tridor sa kanya, nagbenta sa kanya? Paano niya nagawa yun? No? Let me share just a couple of things, no, to facilitate forgiveness. No? And I got this from, is it Howard Hendricks? Sa kanyang book, 70 times 7? Or another guy, sorry. But the book, 70 times 7, no, forgiveness. Anim na bagay. And if you want, you can write it down. Okay? Anim na bagay. Number one, para maging madali ang pagpapatawad sa iyo, is this. Number one is you separate the person from the offense. Ihiwalay mo yung tao sa kasalanang ginawa niya. Madalas kasi ang ginagawa natin, kung ano yung offense niya, ikinakaman na natin dun sa tao. So ang tingin natin sa tao, mula ulo hanggang paa, eh talaga namang tampalasan. Talaga namang walang hiya. No? At talagang hindi mo mapapatawad sapagkat magkasama yung kanyang kasalanan sa kanya. Okay. So kung sa biyaya ng Diyos ay mahiling mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo nga ako ang mapaghiwalay ko itong tao sa kanyang kasalanang nagawa. Kasi this is an isolated case about the person. May mga maaaring dahilan kung bakit nangyari ito. But this does not prove anything that this person is really this kind of person. Parang paghiwalayin mo lang yung dalawa na yan. Okay? So, para nang sa ganun, makita mo yung tao na hiwalay doon sa kanyang offense. Pangalawa, have compassion. Magkaroon ka ng siguro yung pagkaawa o pagkahabag. Maaring hindi mo makita ito kasi nga kung punong-puno ng kapaitan ng iyong puso. Mas gusto mong siya magdusa. Pero meron tayong mga bagay na lingid sa ating kaalaman at hindi natin marahil nakita na may pinagdaanan din marahil yung tao. Marahil kung bakit ganun siya ay sapagkat magulo ang kanyang pamilya, no? We can give a lot of reasons, no, but looking at the person with compassion will really help. Yung tingnan mo siyang may habag. Baka siya ay galing din sa isang magulong pamilya, baka siya ay hiwalay sa asawa. Baka kutakot-takot ang problema niya, baon sa utang. Baka napakarami niyang obligasyon, baka dami niyang kaaway. No? So with that, looking at the person na separating him from the offense, no, and having compassion with the person, then sundin mo yung utos ng Panginoon. You forgive from the heart. You forgive from the heart. No? Magpatawad ka mula sa puso. ang pagpapatawad ay utos ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin papatawarin, di ba? Turong panalangin sa atin ng Panginoon yan na, Lord, patawarin mo kami sa aming pagkakasala, guide din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So if you don't know how to forgive, then you won't be forgiven. So it's a command from the Lord. Eh, paano naman, Pastor, kung di naman umaamin? Paano mo patatawarin yung taong di umaamin? Hindi naman nakikita yung pagkakamali niya. No. Paano mo gagawin yan? O paano kaya kung patay na yung nakagawa ng kasalanan sa'yo? No? Kapatid, you forgive. You forgive. At least, you forgive for your sake. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay usong-uso na nga yung patawarin mo na lang, alang-alang sa iyong emosyon at sa iyong damdamin para makalaya ka. Eh, yun na lang ang na-highlight. Emotional benefit of forgiveness. Pero nawawala na sa larawan yung utos ng Panginoon at ang larawan ng Diyos, no? Doon sa proseso ng pagpapatawad. Kaya napakahirap magpatawad ngayon. Kasi nga, self-centered na naman ang dahilan kung bakit magpapatawad ka. You forgive para lang ano, makalaya ka emotionally. That's just half of the story. You have to put God in the equation. Okay? So you forgive from the heart. Sometimes, no? Hindi agad sumusunod ang iyong puso sa pagpapatawad, but you can choose at first to forgive legally. Yung patawarin mo muna sa isip mo. Pinatawad mo sa isip mo, hindi pa man sumusunod ang puso mo, lumalaban pa ang puso mo, pero sa loob-loob mo, sa isip mo, pinatawad ko na tong tao na ito at sa tulong ng Panginoon, unti-unti susunod na ang iyong puso. Pang-apat, release the person from prison. Palayain mo yung tao na yan na nakakulong sa iyong puso. Whether you like it or not, nakakulong yan sa puso mo. Anong palatandaan na nakakulong yan sa puso mo? Pag nakikipagkwentuhan ka, siya bukang bibig mo eh. Pag natutulog ka, laman ng panaginip mo. May time, binabangungot ka na kakasama Diyos siya doon sa panaginip mo. Yung mga palatandaan, no, na hindi ka pa maka-move on, maka-let go, kasi nga nandun pa eh, sa puso mo eh. Ang anong remedyo dyan? Ang remedyo dyan ay palayain mo, palabasin mo sa kulungan ng puso mo yung taong matagal na umaalipin sa'yo at kumakalagkad sa'yo. Hayaan mo siyang makalabas. Ang ibig sabihin, nung pinalaya mo siya sa iyong puso, ilang hindi mo na siya sisingilin sa anumang bagay at hindi mo na siya pananagutin. Teka muna, baka may tanong kayo, ibig ba sabihin nun, Pastor, 1,000,000 ang utang sa akin, hindi ko na siya sisingilin? Ay, ibang usapan yun, mga kapatid. Ibang usapan yun. Kung may utang sa'yo, lawyer ang katapat niyan, ano? O kaya barangay or mag-usap kayo. Kasi pera yan eh. No? Hindi ko sinasabing huwag mo nang singilin. Kasi kung kailangan may sisingilin, singilin mo pa rin. Pero pinatawad mo na sa iyong puso. Iba yun eh. Iba yung business transaction na sa emotional and spiritual declaration of your forgiveness. So kung may pananagutan, panagutin mo pa rin. Diba? Maliban na lang kung you feel generous na, kahit malaki yung utang mo, hindi ko na pababayaran sa iyo. Pwede naman din yun. Kung ganun ka ka-generous. Diba? Amen ba? Amen ba? Sana all. Sana yung mga pinagkakautangan natin, ganun ka-generous, ano? Na hindi na tayo sisigilin. Okay. So palayain mo, kapatid, palayain mo. Pero alam mo, ang madalas na nangyayari ganito. Kapag pinalabas mo yung tao sa puso mo, sa kulungan ng puso mo, at lumabas na siya, at lumaya na siya, alam mo, paglingon niya, makikita mo, yung palang tao na yon, eh ikaw din. Ibig sabihin, ang nakakulong pala dito ay ikaw. Kasi yung taong pinipilit mong i-detain, ikulong sa puso mo, eh nakakatulog ng mahimbing, nakakakain ng masarap, walang stress, walang insomnia, walang hypertension. Sinong meron nun? O, turo mo yung katabi mo, sabihin mo, ako. So yung hindi nagpapatawad, yun yung na-stress. Eh, delikado yan. Number one cause ng cancer yan. So palayain mo yung sarili sa totoo lang. When you free up, when you release the person from prison, actually, the one you're releasing and setting free is yourself. Okay? Number four po yun, mga kapatid. Number five. Put God in the equation. And put God in the equation. Anong sabi ng Lord? Don't take vengeance upon yourself. Don't take revenge. Huwag kang maghihiganti. At anong sabi ng Lord? Ako ang gaganti. Amen? Hayaan mong ako ang gumanti para sa iyo. Masama bang humingi ng hustisya sa Diyos? Hindi. If you will cry out and plead to God, Lord, pwede bang ipagtanggol mo ako? Pwede bang i-vindicate mo ako? Lord, pwede bang i-serve mo yung justice in my behalf? There's nothing wrong with that. And it's okay to pray that kind of prayer. It's okay, ha? Huwag mong sabihin na kapag humihingi ka ng hustisya, parang hindi ka Christian. Parang hindi ka naman mapagmahal na Kristiyano. It's okay. Tama lang na humingi ka ng hustisya. Pero sabi lang ng Panginoon ganito, huwag mong ilagay sa iyong kamay ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Amen? So huwag ikaw ang magbubuhat ng kamay. Hayaan mong ang Diyos ang siyang magtanggol para sa iyo. Marami na akong karanasan, mga kapatid, na mga kaibigan na traitor sa akin, mga hindi ka naman pwedeng traitor yun, hindi mo kaibigan eh. Kasi, di ba? Kasi magta-traitor lang sa'yo yung kaibigan mo. sabihin, kung hindi mo naman kilala, ba't ka naman ta-traitor yun, di ba? It doesn't happen, no? It only happens with the people who are close to you. No? Kagaya ni Judas, hindi naman pwedeng mag-betray si Judas kung hindi sila close ni Jesus. So, maraming ganun, no? But never have I prayed that, Lord, pwede bang gantihan mo tong mga nagrebelde sa akin? Pwede bang parusahan mo silang lahat? Wala akong ganong klase ng panalangin kasi I don't pray that kind of prayer. No, natatakot po ako. Kasi pwede mag-ricochet yan sa akin, pwede mag-boomerang yan sa akin. Sabi ko, Lord, whatever, kung ano man ang kalooban mo, Lord, basta I trust myself to you, at bahala ka na po kung ano man ang gusto mong gawin sa mga taong ito. Pero yung maghigante, ay hindi po. Kaya lang, dami ko na pong naranasan sa aking 36 years in the ministry. There are people who betrayed me, people who abandoned me, who have forsaken me, who have hurt me, offended me. But binigay ko na lang sa Panginoon, I have forgiven them. Pero right before my eyes, no, nakita mo how God dealt with them and still dealing with them. May mga namatay na. May mga nagka-cancer. May nasunugan. May ninakawan. May mga nagwalang mga anak. Hindi ko pinanalangin yan sa Panginoon. Lord, gantihan mo po sila. Hindi ko pinanalangin yan sa Panginoon. Sabi ko lang, Lord, ikaw na pong bahala. And when I see these people, formerly my friends, enduring and suffering, ako nang lumalapit sa Diyos at sinasabi ko, Panginoon, pwede po ba itigil mo na? Itigil mo na po yung pagpaparusa sa kanila kasi mabigat eh. Lord, tama na po. Okay na po yun. Kapag ang Diyos ang gumanti para sa iyo, ikaw na magsasabi sa Diyos, Panginoon, please, stop it. Maawa ka na po sa kanila. At nakita ni Joseph yun eh. How his brother suffered. How his family suffered in Canaan during the famine. Kasi ito, mga Hudyo, matataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili, hindi basta-basta yuyuyuko. But because of desperation, because of hunger, because of need. So itong sampung magkakapatid na ito, nagpatira pa sa harapan ng isang gobernador na hindi nila kilala. Out of desperation. Diba? And he saw the problem. He had compassion on his brothers. Isa lang bagay gusto niyang malaman, nagbago na kaya yung kanyang mga kapatid. So he put them to test. But you have to put God in the equation. No? Kasi pag nilagay mo ang Diyos sa kabuuan ng storya, bakit nangyari ito? Ang sabi ni Jose, God sent me. God sent me. I want us to read the passage, no, para mas ma-appreciate natin. Ang sabi dito sa verse 6, no? Open your Bibles to verse 6 hanggang verse 11. Okay, verse 6 hanggang verse 11. Ang sabi po dito ganito. For the famine has been in the land. And verse 5. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. Ang ganda ng verse na yun, no? Verse 5. Kasi parang sinasabi niya, sinaktan niyo ako eh. Sinaktan niyo ako. Masakit yung ginawa niya. Binintan niyo ako. Hindi madaling tanggapin yun. Pero ang Diyos, di ba? Ang ganda ng twist, di ba? But God, for God sent me before you to preserve life. Oo, sinaktan ninyo ako, pero hindi na mahalaga kung ano yung past. Ang mahalaga na yung future. Huwag na natin ina-analyze paano nangyari ang lahat ng ito. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Sometimes we're so consumed with, why did God allow this to happen? Why me? Why now? Why? Pero dito, ang twist ng story, sa verse 5, ang pagkakasabi ni Joseph dito, you sold me, but God sent me ahead of you. So instead of asking why, you should ask what for. Para saan ba at inalaw ng Lord ito? And normally, it's for the greater good. Hindi natin maintindihan yan. Paano nangyari yun? Hindi natin nalang maintindihan bakit sa iyo nangyari. Hindi mo maintindihan bakit siya pa sa dinami-dami ng taong gumawa nun sa iyo. Pero one thing for sure, God, sabi ni Joseph, God sent me. Ang kamay ng Diyos ay nasa likod ng lahat ng bagay. Nandun siya sa likod ng kortina. Siya nagdidirect ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos pala ang nagpadala sa akin dito, I love you, para ma-preserve kayo. Oo, nasaktan ako. Pero God sent me. And in verse 7, for the famine has been in the land these 2 years, and there are yet 5 years in which there will be neither flowing nor harvest. Oh, meron pang 5 taon ng taggutom, sabi ni Joseph. Verse 7, and God sent me before you to preserve for you a remnant on earth to keep alive for you many survivors. Pinadala ako ng Diyos dito. Ang Diyos pala ang gumagawa nito. Pinadala pala ako ng Diyos dito para ma-preserve yung remnant. Hindi tayo mabura sa mapa. Yung mga ibang lahi doon sa Kanaan, mga nangamatay na. Naubos na yung lahi ng mga kapitbahay natin doon sa Kanaan. Pero tayo buhay pa dahil ang Diyos ay pinangangalagaan tayo. No? Verse 8. So it was not you who sent me here, but God. Ang ganda-ganda nito mga kapatid. Kung titingnan nyo sa Biblia nyo, guhitan nyo ito. Lagyan nyo ng kulay. Ha? It was not you, hindi ikaw ang may gawa nito, ang Diyos. Ha? But He has made me a father to Pharaoh. Wow. That's another twist. 2 beses sinabi ni Joseph, God sent me. God sent me, God sent me. And then 2 beses din niya sinabi, God made me, God made me. Ginawa ko ng Diyos, ginawa ko ng Diyos. Ano? Ginawa ko ng Diyos na losyang? Ginawa ko ng Diyos na pulubi? Ginawa ko ng Diyos na hukluban? No. Sabi niya, God made me a father to Pharaoh. Ginawa niya akong mentor ni Pharaoh. Nung hari and lord of all his house and ruler over all the land of Egypt.
Ginawa ako ng Diyos na ruler ng Egypt.
What has become of you after your most traumatic experience? What has become of you after your most miserable, hurtful episode in your life? What have you become? Si Joseph binenta, naging alipin. Noong naging alipin, na-accuse ng rape. Nakulong ng walang kasalanan. Nagkaroon ng kaibigan sa bilangguan, pinangakuan, iaahong ka namin dyan, lalabas ka namin dyan. Nakalimutan for 2 years. Sipin mo nga yan. Di ba sapat ng dahilan yan para ka magmukmok? Sapat ng dahilan yan para pumangit ka, mag-binge eating ka, kain ka ng kain hanggang tumaba ka ng pagkataba-taba. Mag-online gaming ka ng utak-utakot para makalimutan mo ang lahat ng sama ng loob. Magkulong ka sa kwarto, huwag ka na makiusap sa mga tao, makipag-usap sa mga tao, and be depressed! That's another option. But there's a better option. God made me a better person. God made me a better person, not a bitter person, not a depressed person, but a better person. God made me a ruler. God made me a leader. God made me a mentor to Pharaoh. Wow. May choice ka pala. Amen? It's not the end of the line for you. Hindi yan dulo ng lahat. Hindi yan ang katapusan mo. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa mga magagandang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? God sent me to Egypt to preserve you. God sent me to Egypt to preserve a remnant. And God made me. Ginawa ko ng Diyos na mentor to Pharaoh. And God made me a ruler in all Egypt. Hurry, sabi niyang ganon. Go up to my father and say to him, thus says your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt. Come down to me and do not tarry. You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me, and you and your children and your children's children, and your flocks and your herds and all that you have. There I will provide for you. Wow. Yun yung pang-anim. Matapos mong ilagay ang Panginoon sa equation and let God vindicate you, ang Diyos ng bahala sa lahat ng bagay, no? Ang huli mong gagawin is you bless the person. Sino yung naka-offend sa akin? Oh. Sino yung nanakit sa akin? Oh. Yun ang sabi. You bless those who persecute you. Bless your enemies. Bless them. Do some acts of kindness. Di ba? Sabi nga sa Romans 12, kapag ka daw yung kaaway mo yung nagugutom o nauuhaw, bigyan mo ng pagkain, bigyan mo ng inumin, at para mo siyang binunto na ng apoy sa ulo. Kasi hindi niya sukat akalain. Hindi niya sukat akalain yun na matapos kanyang saktan, gagawin mo pa siya ng mabuti. Ay talagang kung hindi man ma-touch ang puso niya ay maaaring magdulot 'yon ng pagbabago. Merong isang misis na naging Christian siya. Yung asawa niya inaaway siya, yung mister niya. Talagang nag-aaway sila lagi. Kaya lang sabi ng pastor, huwag mo nang awayin kasi kada inaaway mo yung mister mo, no, eh, lalo lang siyang napapalayo sa Panginoon at baka hindi na siya gawan mo siya ng kabutihan. Kaya ang ginawa po ng misis nagbago. No, para mauwi niya yung kanyang husband na lasenggo. Kaya ang ginawa niya ay nung nagiinuman yung mga magkakabarkada doon sa bahay, abang ginawa nung misis ay bumili pa ng pulutan. No? At nagsilbi, pinagluto pa sila. Nagulat yung mga kaibigan. Sabi niya, ba, nabago yata si misis mo ah. No, ngayon eh, pinagluluto pa tayo ng pulutan ah. Hanggang yan ah. Maganda, hanggang nun. At tapos eh, nagsisilbi yung misis na magiliw na magiliw, hindi nakasimangot. At nakangiti pang nagbibigay ng mga nilulutong pagkain. Eh, nagtanong yung isang kaibigan, sabi niya ganon, misis, sabi niya, buti naman at ano, alam naman ang dahilan, nagbago ka ng ganyan, bakit nagginagawa mo ng pinagluluto mo itong mister mo? Kasama pa kami. Salamat ha, ganun. Sabi ng misis. Eh kasi ginagawan ko na siya ng kabutihan at ginagawa ko ng mainam ang kanyang pakiramdam at maginhawa ang kanyang buhay. Kasi sa impyernong pupuntahan niya, hindi na siya makakaranas nito. Nagulantang yung lalaki. Next Sunday, pumunta na ng church. Hallelujah. Praise God. So, mainam pala yun eh. Yung pagbubunga nga, hindi nang kakatulong eh. No? Nakakatulong yung gawan mo ng mabuti. Do acts of kindness even if you don't feel like it. Si Joseph, he provided. Sabi niya dito, oh, I will provide for you for those for there are yet 5 years of famine to come so that you and your household and all that you have do not come to poverty. Okay? Amen. Amen po ba, mga kapatid? So, itong anim na ito na bagay ay napakahalaga. No? Ulitin ko ulit, baka nakalimutan din nyo na ilista yung iba. Una, separate the person from the offense. Okay? Number two, have compassion on the person. Maawa ka. Kasi nga, lalo kung sa impyerno pala pupunta. Di ba? Pangatlo, forgive from the heart. Patawad ka mula sa puso. Then number four, release the person from prison. Palayain mo na yung tao. At the same time, palayain mo na ng sarili mo. Then number five, put God in the equation. No, kagaya ni Joseph, ang dilim-dilim ng larawan, ang pangit-pangit. Pero nung nalagay ang Diyos sa larawan, lumiwanag ang lahat, di ba? Nagkaroon ng kahulugan, nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng meaning ang lahat ng bagay nung inilagay ang Diyos doon sa madilim na larawan. At nagkaroon ng dahilan ng lahat. Kaya pala nangyari ito. No? God sent me and God made me. At panghuli, bless the person. Kagaya ng ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid. So itong dalawang bagay po na ito na bukang bibig ni Joseph, yan ang nakatulong sa kanya kung bakit naging madali sa kanyang magpatawad. Yang dalawang kataga na yan. No? God sent me and God made me. At sa dalawang pangungusap na yan, nahandun ng Diyos. Kasi sa lahat ng karanasan ni Joseph, nahandun ng Diyos eh. Diba? Diba nung alipin pa siya ni Potiphar? At tinutukso siya ng asawa ni Potiphar? Anong bukang bibig niya? Hindi ko pwedeng gawin yan kay sa boss ko at lalong hindi ko pwedeng gawin yung laban sa aking Diyos. I cannot do that against my God. Isipin mo yun, ha? Alipin, pero ang kanyang bukang bibig ay yung Diyos. Kahit yung pagpapaliwanag ng panaginip kay Paraon, sabi niya, hindi ko kayang ipaliwanag yan. Ang Diyos ang magpapaliwanag niya. So sa kanyang buhay, talagang nandun, kalakip lagi ang Diyos. Laging kakasaliw ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. At napakagandang maging panuntunan po natin yan, mga kapatid, that God be at the center, be the center of our gravity sa lahat ng bagay, sa lahat ng episode, sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. God is in control. God is in control. Amen? God is sovereign. Ilang taon na po nakakalipas, merong isang Jew na nagsulat ng isang aklat. When bad things happen to good people. When bad things happen to good people. At ang author po nito ay si Rabbi Harold Kushner. Si Rabbi Kushner ay nagsulat. At naging bestseller itong aklat na ito. Close to 500,000 copies ang nabenta. At naging New York Times bestseller for 1 year. Ano ang thesis ng libro na to? Anong laman ng libro na ito? Itong laman. Ang Diyos daw ay mapagmahal pero hindi makapangyarihan. Ang Diyos daw ay mabuti pero hindi siya nakapangyayari. Yun ang laman ng libro. Ha? Ang Diyos daw ay mapagmahal, kaya lang kulang sa kapangyarihan. Ang Diyos daw ay mabuti, kaya lang hindi nakapangyayari. So kapag ka daw may mga masasamang nangyayari sa mga tao, na mabubuting tao, ang dahilan doon ay hindi na kontrolado ni God. Hindi niya na makontrol. So anong dapat mo daw gawin? Ang dapat mo daw gawin ay matutunan mong mahalin ng Diyos at patawarin siya sa kabila ng kanya mga kahinaan. Mga kapatid, kung ano man yung dinidescribe ni Kushner, no? Hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Amen ba? Hindi yan ang Diyos ng Biblia at lalong hindi yan ang Diyos ni Jose. Kasi ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ni Jose, ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na matalino at Diyos na mapagmahal. Amen. Alam niya ang lahat ng bagay, mabuti ang kanyang layunin, makapangyarihan siya, kaya niyang gawin ang anumang bagay at ang pinakamatindi, mapagmahal siya at mahal ka niya. Kaya lahat ng bagay na nangyari sa iyong buhay, hindi mo man maintindihan sa umpisa, no? Ginagawa ng Diyos na nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng sino mang nagmamahal sa kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Sige po. Well, kung ang Diyos ay sovereign, makapangyarihan, ano? At may pagkakataong ginagamit niya ang masama para lumabas ang mabuti, no? Hindi kaya siya guilty ng kasamaan? Na ginagamit niya yung masama para magpundar ng mabubuting bagay. No, ginagamit niya eh. Ginagamit niya yung masama to produce something good. Ano sa tingin ninyo? Hindi kaya guilty din siya? God is never guilty. Ang kasamaan po ay pumasok sa mundo dahil sa ating sariling pagpapasya. Meron tayong desisyon eh, na lumayo sa Diyos eh. Eh, bahagi ng mapagmahal na Diyos yan eh. Kasi kung mahal ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng kalayaang mamili. Kasi kung wala kang kalayaang mamili, nasa ng pagmamahal doon, di ba? Eh, dahil may kalayaan tayong pumili, pinili natin ang ating sarili, pinili natin si Satanas, at napalayo tayo sa Diyos. At mula noon, nagkaloko-loko na ang mundo. So, namayani na ang kasamaan dito sa mundo, at sabi nga ni Satanas, pag-aari niya ang mundo, at ang lahat ng mga proseso at lahat ng sistema sa mundo ay kanya. Kaya nagahari talaga ang kasamaan dito sa mundo. Hindi mo mapipigilan, hindi mo maiiwasan, nangyayari yan. Pero ang ginagawa lang ng Panginoon is this, with all the present and prevailing evil in this world, no? Ang ginagawa niya is he controls everything and even the evil, and he somehow comes out with something good and something better out of what is existing as evil. Para daw baha yan eh, baha. Ang baha ay hindi natin gusto ang baha eh. Lalo sa May Kawayan at Marilao area, di ba? Pag binaha. At may mga pagkakataon sa Lungos, tama ba? Bayugo, Zamora. High tide lang, lumulubog na. Poblasyon, lumulubog na. Pero salamat sa Panginoon sapagkat na-riprap na yung ano, yung ating gilid ng ilog. At yung pagre-riprap ng ilog, in a way, yan yung nagiging gabay para yung flood hindi mag-overflow. So, mga inhinyero, mga civil engineers, ay dinesign niya yan. No? Anong pamahalaan natin para ma-guide yung baha. Ang tanong, si mayor ba ang may kagagawa ng baha? Yung mga engineer ba ang may kasalanan? Ba't may baha? Hindi. But they're redirecting the flood waters so it won't damage, you know, households and the people of May Kawayan and Marilao. So ganun ang ginagawa ng Diyos. Oo, hawak niya yung evil, pero dahil nandiyan ang evil, hinahawakan niya at itinitimon niya, ginigiya niya, for the good. In understanding the problem of evil, there are two things that you need to understand. No? Dalawang bagay po in understanding the problem of evil and sufferings in the world. Number one, you have to factor in the mystery of God. You have to factor in that. Na hindi mo talaga mauunawaan ang mga paraan ng Diyos. At kahit anong intindi ang gawin natin, hindi talaga natin maintindihan. May mga bagay na nakareserba lang sa Diyos para lang sa Kanya yon. At kahit anong apuhap ang gawin natin, kahit anong pagsisiyasat ang gawin natin, hindi mo matutuklasan ang dahilan. So pabayaan mo na sa Diyos yun. Leave the mystery to God. And the second important truth about the problem of evil in dealing with the problem of evil and suffering is the greater good. Ibig sabihin ito, mula sa kaguluhan, kadiliman, mula sa sakit, mula sa lahat ng sama ng loob, lahat ng dinaranas natin dito sa mundo, pagtiwalaan mo na ang Diyos ay meron siyang greater good in mind. Meron siyang mas mabuting naiisip. Mas may mabuting plano ang Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kaya pwede bang tantanan mo na ang pag-aanalisa, bakit nangyari? Give it up. Parang there's no point of analyzing. Bakit ba nangyari ito? Bakit kung hindi nangyari itong ganun, time and space continuum, kung hindi ganito? Because you're just fixing blaming. You fix the blame. Naghahanap ka ng masisisi kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa'yo. Stop doing that. But instead, look forward. Naalala niyo sa John chapter 9, sabi ng mga disciples, Lord, sino may kasalanan bakit pinanganak na bulag itong pulubi na ito? Siya ba o yung magulang niya? Diba? Tanong yun ng mga disciples. That's a problem of suffering. That's a problem of evil. Sinong may kasalanan? Ang problema nila, sinong may kagagawan? Sinong dapat sisihin? Yun ang problema ng mga disciples. Ang sabi ng Lord, stop doing that. Hindi yan nabulag dahil sa kasalanan niya o kasalanan ng nanay niya o ng tatay niya. Kaya siya nabulag para sa kaluwalhatian ng Diyos. Merong magandang mangyayari sa kanya. Kaya inalaw ng Diyos siya. Kaya that same day, yung bulag na ito na pinanganak ng bulag na hindi mo mawari kung sino may kagagawan at hindi mo mawari kung sino may kasalanan, nung araw na yon nakakita siya. Because that's the greater good of God. God always has a greater good in mind. Huwag mong pagdududahan ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Huwag mong pag-aalinlanganan ang kagandahan loob ng Diyos sa iyo. Maganda ang loob ng Diyos para sa iyo. Maganda ang kalooban niya. Ang saloobin niya para sa iyo ay hindi sa iyo ikawawasak. Ang saloobin niya, ang nasa loob ng Diyos para sa iyo ay mabuti. Pagtiwalaan mo yan. Amen. Amen po ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon for His goodness and faithfulness to us. Kaya, grabe yung statement talaga ni Joseph na talagang panghawakan ninyo. God sent me, kaya ako nandito. Dinala ako ng Diyos dito. And God made me. So, God sending me and God making me is a necessary journey. Bakit ako nandito? Hindi ko gusto dito sa Ehipto, pero ba't ako dinala dito? That's a necessary journey. Bakit itong napangasawa ko, ang sakit sa ulo? Sabi mo sa katabi mo, necessary journey mo yan. Bakit itong naging anak ko? Di ba? Sometimes parang, bakit ba ako nagkaanak ng ganito? O bakit ba ako nagkaroon ng kaibigan na ganito? O bakit ba ako nagkaroon ng church na ganito? Ang sagot ay, kailangan mong daanan eh. Kasi yung karanasan niya, kailangan mong daanan so that God can make you into something better. It's a necessary journey. God sending you and God making you. And I hope, kung saan ka man dinala ng Panginoon at ano man ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, ang ending nun is that God making you into a better person. And so that you as a better person can be a blessing. So through Joseph, naligtas yung kanyang mga kapatid, nakakain sila, yung tatay niya, nabuhay, napunta sila ng Goshen, di ba? Na-preserve yung lahi nila, nagtuloy ang lahi ng mga Hudyo hanggang sa humantong na ipanganak yung Mesiyas through the Israelites, Jesus Christ. Amen and amen. Hindi pa tayo tapos, mga kapatid. Hindi pa tayo tapos. Well, sabi sa verse 12, and now your eyes see. Nakita ng mga mata ninyo, sabi niya sa kanya mga kapatid. And the eyes of my brother Benjamin see that it is my mouth that speaks to you. Verse 13, you must tell my father all my honor in Egypt and all of you and all that you have seen. Hurry and bring my father down here. Then he fell upon his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept upon his neck, and he kissed all his brothers and wept upon them, and after that his brothers talked with him. What a reunion. What a reconciliation. Diba? Si Joseph talaga, kamukha-kamukha ng buhay ni Jesus Christ eh. So pagkatapos ng suffering si Joseph, merong resurrection. Tama? Kagaya din ng after ng suffering ni Jesus Christ, he was resurrected. At pagkatapos siyang mabuhay na maguli, nung si Joseph ay umangat na uli, no, at malagay na siya sa tugatog ng kanyang tagumpay, meron siyang binigay na assignment sa kanyang mga kapatid. Meron silang misyon. Di ba naalala niyo sabi ni Jesus Christ? All authority has been given unto me in heaven and on earth. Sabi ni Joseph, ako na ang ruler ng Egypt. Ako na ang governor ng Egypt, prime minister ng Egypt. No, nakita ng inyong mga mata, nasaksihan ninyo. Now, I have an assignment for you. Go to my father. Tell him. Tell him what you've seen. Tell him that his son is now ruler of Egypt. Tell him the good news and bring him here. Yan din ang sabi ni Jesus Christ. All authority has been given to me. Now, go and make disciples of all nations. Amen? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Matapos mo makita ang kaluwalhatian ng Panginoon na hindi siya nanatiling naghirap, namatay, kundi siya'y bumangon, no? Sa kaluwalhatian, now, meron tayong mabuting balita, meron tayong good news. Amen? Napakagandang balita na ang ating tagapagligtas ay buhay. Yan din ang dahilan kung bakit sabi ni Jacob, pupunta ako ng Ehipto. Dati ayaw niya. Ayaw niya. Pero nung marinig niya yung magandang balita, buhay si Jose. Buhay si Jose. Sabi niya, bababa ako ng Ehipto. Gusto ko pumunta ng Ehipto. Gusto ko makita ang aking mahal na anak na si Jose. Kapatid, this is the good news that the world longs to hear. The good news that our Redeemer lives. Amen? That the Savior of the world is alive. Amen ba? Na ang ating Panginoong Jesus ay hindi siya relegated in history, in the ancient days, in the ancient times, at wala siyang magagawa sa panahon natin ngayon. No, Jesus Christ is still alive. He is the same yesterday, today, and forever. Jesus. Jesus is with us. And Jesus cares. He saves. What a news. What a news. Kaya po, when we light the candle of hope, ito po yun eh, yung kandila ng pag-asa eh. Alam niyo ba yung Advent? Pag iilaw ng kandila, pagpasok ng Kapaskuhan. Originally, ang reason why there was an Advent, celebration of the Advent, no, in the early days of Christianity, is that they are looking forward to the second coming of Jesus Christ. Ang original, the celebration of the Advent, is not culminating at Christmas. Alam niyo, culmination ng ano, ng Advent is the Epiphany. Yung nagpakita sa mga magi, the three kings, January 6. Yan ang ending ng Advent. No? At doon sa apat na linggo ng pagdiriwang ng Advent, no? Tatlo dyan Isa lang dyan ang may kinalaman sa Pasko. At yung tatlo dyan may kinalaman sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. The hope that we have. Yung pag-asa na meron tayo. Na kahit anong hirap na dinadanas natin sa mundo, di katapusan lahat ng ito. Amen ba? Na kahit magkaroon ka ng karamdaman at kahit ikamatay mo na yung karamdaman mo, may pag-asa ka pa rin. Amen? Nabubuhayin ka maguli. Na kahit anong hirap, kahit anong pasakit ang dalasin mo dito sa mundo, no, hindi habang buhay na mararanasan mo yan. Amen ba? At hindi ka man masuklian ng tama dito sa mundo, merong panibagong mundo na naghihintay sa atin. Bakit? Meron tayong tagapagligtas na kasama natin habang buhay, walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. You know, the mission was given to the brothers. He turned his fiercest enemies to his strongest allies. Yung pinakamatindi niyang mga kaaway ng mga kapatid niya, ngayon, pinagkatiwalaan na niya. Nadalhin niyo sa tatay ang mabuting balita. Dalhin niyo sa akin ang aking tatay. Joseph could have done that, di ba? Pwede naman siya yung pumunta ng Kanaan at sunduin yung tatay niya, di ba? Pwede naman niyang gawin yun, tama, di ba? Total, reconciled na tayo, magkakaibigan na tayo ulit, hindi na tayo magkakaaway. Tara, tara, puntahan natin si tatay. Tara na, ngayon na. Pwede niyang gawin yun, eh. Ba't di niya ginawa? Kasi, kailangan magsalita pa rin itong magkakapatid na ito. Sila dapat ang magbalita doon sa tatay kung ang totoong nangyari. Kailangan pa rin nilang magsabi ng totoo sa tatay nila. Kailangan pa rin. Siyempre, pag sinabi nilang, buhay si Jose! At saka tatanungin sila ng tatay na, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Di ba patay na, nilapa nga ng hayop? Pinakita niyo pa sa akin yung, ano, yung damit niyang tigbak ng dugo? Hindi, hindi buhay ang anak ko. Kailangan nilang patunayan ang buhay. Pero paano na nila mapatunayang buhay si Jose? Kailangan nilang sabihin ng totoo. Tay, sorry. Nagsinungaling kami sa iyo. Conspiracy lahat. They have to do that. Kasi hindi magiging kumpletong reconciliation kung hindi ka umaamin. Hanggang di mo sinasabi yung totoo. Hindi mababalik yung dati hanggang hindi mo inaamin ang lahat. And sometimes, no? Alam na ng lahat. Ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Merong isang 6 years old or 7 years old na bata, natirador siya ng tirador doon sa kanilang farm. Nagkataon, natirador niya yung isa sa mga gansa, yung parang bibe ng tatay niya. Natirador niya, patay. Itong ginawa niya, nilibing niya. Tumingitingin siya sa paligid, walang nakakakita. Dinaon niya sa lupa. Eh, nakakita nung kapatid niya na 6 years old, na babae. Sabi niya, nakita ko yung ginawa mo. Ay, huwag mo sasabihin sa tatay, huwag mo sasabihin. Siguro hindi naman mahalata, 24 naman yung gansa niya, yung bibi niya, eh, isa lang ang nawala. Eh, huwag mo sasabihin. O sige, sabi niya gano'n, basta ikaw maghuhugas ng pinggan. Pag akong maghuhugas ng pinggan, ikaw ako ah. O sige. So ilang araw mo yan, siya naghuhugas ng pinggan. Ilang araw, hugas ang pinggan. Sa linggo lumipas, hugas pa rin ang hugas ang pinggan. Sa 2 linggo na lumipas, hugas pa rin ang hugas ang pinggan. Bakit? Alipin siya, no, nakakaalam kung ano yung sikreto niya. Blackmail yun, eh, di ba? Kasabi niya, pagod na ako kakahugas ang pinggan. Ayoko na magtago. Ayun, nainis ako sa kapatid ko. Pahila-hilata. Samta, ako hugas ang pinggan. Ganun. Yung ginawa niya, sinabi niya sa nanay niya, sa tatay niya, sorry po, natirador ko nga yun. Sabi nung ano, eh ba't ngayon mo lang sinabi? Ikala ko po, ililihim ko eh. Sabi niya, dati na namin alam eh. Dati na namin alam. The first day that you know, accidentally killed yung bibe, alam na namin. Nihintay lang namin magsalita ka. Initingnan lang namin kung hanggang kailan katatagal na alipinin ka nung kapatid mo. Yun pala kailangan mo lang sabihin. At nung sinabi niya na ang totoo, malaya na. Nothing to hide. Nothing to fear. Nothing to lose. Amen. At yung akala mo, galit ang Diyos sa'yo o galit yung taong napagkasalaanan mo sa'yo, eh, hindi naman pala ganun katindi. Di ba? At yung palang taong akala mo galit sa'yo, pagkakatiwalaan ka pala ng matindi. Di ba? Amen? Kagaya nung mga kapatid niya, pinagkatiwalaan, sige, you go, hindi na ako sasama sa inyo, I empower you, I trust you, that you will relay the whole story to dad, nagtitiwala ako sa inyo, and you will do it. And they did it. So the fiercest enemies became the strongest allies. Kagaya ng mga disciples, matapos talikuran si Jesus, itraidor si Jesus, no? Pinagkatiwalaan pa rin ng Panginoon na humayo kayo, gawin yung alagad ng mga bansa. Amen? Taas mo ang kanang kamay mo. Taas ang kanang kamay. Sige po. Yan. Patong mo sa balik at nang nasa kanan mo, sabi mo, malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Taas mo ang kaliwang kamay mo. Patong mo sa balik at nang nasa kaliwa mo, sabi mo sa kanya, ako lang hindi nagtitiwala sa iyo. So what a beautiful story, isn't it? What a beautiful story of reconciliation. There's hope. Amen? There's hope. There's hope. There are better days ahead. And always journey with the Lord. And go through the process, that necessary journey. When God sends you to some place, ayaw mo man yan, but God sent you there. God brought you there. Go through the necessary journey so that He can make you something, not necessarily other than you, but better than you. So that your relationship can be better, could be better, could be sweeter than before. Amen? Amen. Sige po mga kapatid, tayo po yumuko, manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sa mundong ito, Panginoon, talagang batbat kami ng hirap. Batbat kami ng mga sakit at sakit ng puso. Pero salamat dahil sa iyo may pag-asa kami. Mula pala sa alikabok, mula sa abo, maaari kang gumawa ng isang malikhain at napakagandang bagay. Lord, tanggalin mo ang takot sa aming puso. Tanggalin mo rin, Panginoon, ang mga hinanakit sa aming puso. Lalo sa mga taong naging dahilan ng aming miserableng buhay. Turuan mo kami maging mapagpatawad. Turuan mo kami, Panginoong Diyos, na maging mapangunawa. At ilagak ang aming tiwala sa iyo. Kapatid, sa oras na ito, marahil lang usap ang Panginoon sa iyo, meron ka bang mga karanasang hindi mo maintindihan? Mayroon bang mga dagok ng buhay na tumama sa'yo at hindi mo mawari bakit nangyari ito? Kung sinasabi mo sa Lord, Lord, if this is my necessary journey, I wanna journey with you. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Hindi ko man maintindihan ito, Lord. Hindi ko man maunawaan ito, Lord. But I will journey with you. And even if I don't understand, help me to trust in you, Lord, that something good will come out of it. Lord, tulungan mo, wag na akong mag-analisa. Bakit? Kundi ang tingnan ko, anong gusto mong mangyari pagkatapos nito? Thank you, kapatid. Salamat. Pwede nang ibang kamay. Meron ba sa atin dito nagsasabi na, Pastor, please pray for me. There's one person or a group of people who have really hurt me.
Talagang matindi ang ginawa nila. At hindi ako maka-move on. Hindi ako maka-let go. Hindi ako, nasaktan ako ng sobra. At hindi ko alam kung paano magpatawad.
Can you pray for me, Pastor? I'm struggling. I don't know how. Please help me. Pray. If this is your prayer, kapatid, pwede bang taas mo yung mga? Just raise your hand. If you're going through a difficult time of forgiving and understanding and releasing forgiveness. Yes. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba ang mga kamay. At yayamang ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Are you willing to tell the news, the good news? Are you willing to say, Lord, here am I. Now that I've seen that you're alive and that you're powerful and sovereign, use me to tell others about how good you are. Pwede bang taas mo yung kamay? Amen. Amen. Praise God.